Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Haris Silajđić i Nebojša Radmanović na poziv egipatskog predsjednika Hosnije Mubaraka borave u dvodnevnoj posjeti Egiptu. Ovo je prvi put da sva tri člana državnog predsjedništva odlaze u posjetu toj zemlji. Predviđen je susret sa predsjednikom Mubarakom te predsjednicima Narodne skupštine i Senata. Razgovarat će se uglavnom o ekonomskoj saradnji Bosne i Hercegovine i Egipta. Abaz Mandžuka, direktor novotravničke tvornice mašine i hidraulike Bratstvo, čiji radnici sedmi dan štrajkuju glađu zbog neisplaćenih plata, rekao je da je na pomolu rješenje problema i da bi štrajk glađu mogao da bude okončan već sutra, a najkasnije u utorak 9. februara. Učinio sam sve da se iznađu sredstva za dvije plate od ukupno 8 dugujućih. Priključena je električna energija i grijanje, pa su radnici sada umjesto portirnice u jednoj prostoriji u dvorani gdje im je toplije, rekao je Mandžuka, naglašavajući da su recesija i nebriga države uništili ovaj nekadašnji gigant. U Ukrajini se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora u kome učestvuju bivši premijer Viktor Janukovič i sadašnja premijerka Julija Timošenko. Šef izbornog štaba ukrajinske premijerke Aleksandar Turčinov optužuje pristalice protiv kandidata Janukovića za ubistvo člana njenog izbornog štaba rano jutros na sam dan izbora. Policija je potvrdila smrt čiji uzrok još nije poznat. Glasnogovornik Viktora Janukovića odbio je komentarisati optužbe. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je danas alijansu da ojača vezu sa zemljama kao što su Kina, Indija, Pakistan po pitanju globalne bezbjednosti. Na konferenciji o bezbjednosti u Minhenu Rasmussen je podsjetio na probleme misije NATO-a u Afganistanu i rekao da alijansa treba da postane centar šire društvene bezbjednosne koalicije. U snježnoj oluji koja je pogodila sjeveroistočne dijelove Sjedinjenih Država, dvije osobe su umrle i oko 350.000 ljudi je ostalo bez struje. Kako javljaju agencije, snijeg u okolini Vašingtona dostigao je 50 cm, a meteorolozi predviđaju još padavina. Više desetina Amerikanaca pogođeno je olujom koja je zahvatila područje država Virginia, Zapadna Virginia, Maryland, Pennsylvania i New Jersey. Na aerodromima su otkazani letovi i zabilježeno je na stotine saobraćajnih nesreća. Libanski vojni ronioci izvukli su danas iz Sredozemnog mora crnu kutiju etiopskog aviona koji se 25. januara srušio u more, pritom usmrtivši svih 90 putnika i članova. Crna kutija biće predata tehničkom komitetu koji istražuje uzroke nesreće, a čine ga predstavnici Libana, Etiopije i kompanije Boeing. U Varšavi je danas obavljeno izvlačenje kvalifikacijskih grupa za Evropsko nogometno prvenstvo 2012. godine u Ukrajini i Poljskoj. Reprezentacija Bosne i Hercegovine borit će se za plasman u D grupi sa selekcijama Francuske, Rumunije, Bjelorusije, Albanije i Luksemburga. U kvalifikacijama će učestvovati 51 evropska reprezentacija. U Sarajevu večeras počinje 26. međunarodni festival Sarajevo Sarajevska zima 2010, koja se održava pod sloganom Šta sad? U program festivala uključena je cijela Bosna i Hercegovina, od mažoretkinja do briljantnih umjetnika, limenog orkestra, operskih prvaka te gostiju iz 26 zemalja. Nakon ceremonije otvaranja u Narodnom pozorištu na programu je predstava Šeherzada u izvedbi Makedonske nacionalne opere i baleta. Za ljubitelje pozorišta Sarajevski ratni teatar izvešće predstavu Ovo je UNESCO budalo. Ovogodišnji festival Sarajevska zima trajeće do 28. februara, a bit će izvedeno 129 kulturnih i zabavnih događaja. U Bosni i Hercegovini je danas preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Sutra će u Hercegovini i dijelu zapadne Bosne preovladavati sunčano vrijeme, a u ostalim područjima Bosne pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura iznosit će od -5 do 10 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji između ostalog možete čuti kako žive povratnici sela Šubin u opštini Srebrenica.
Pa nije dobro i put nam je nikakav, struje nemamo. Obećavali su nam nešto da nas spojali, od toga svega ništa. Tako su obećavali struju već dvije ikusur godine.
Istražna komisija za utvrđivanje donacija i njihovog trošenja pripremila upitnike za sve donatore.
Bez obzira na sve i neku skepsu od nekih članova komisije, ali siguran da ćemo mi u relativno kratkom roku, za nekoliko mjeseci narednih, imati dovoljno podataka da znamo makar gdje je većina donacija, koliko je Bosna i Hercegovina dobila donacija i načine koje su potrošene.
Novi rok za verifikaciju stare devizne štednje u federaciji od 3.2. do 3.8. ove godine.
Moraju to raditi ukoliko žele svoj novac. Ukoliko ne verificiraju, praktično imaće probleme, onda će to morati raditi preko suda i samo sebi stvarati troškove.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U srebreničkom selu Šubin uslovi života za nekoliko povratnika loš su primjer i nisu ohrabrenje za druge. Odvojeni su od svijeta, nemaju puta, nema struje. Jedan od malobrojnih povratnika, Sevdet Atić, pokušava mini hidrocentralom osvijetliti selo, ali i zato je potreban novac kojeg nema ni za druge potrebe. Priču o Tesli iz Šubina, kako Atića zovu, pripremio Sadik Salimović.
Podno srednjovjekovnog grada Šubin sagrađene su dvije kuće koje sada čine novo istoimeno selo. Od nekadašnjih 30 porodica ovdje je sada samo 5 osoba. Praktično su bez puta koji je za vrijeme suhog vremena puno rupa, a zimi prekriven snijegom i rijetko kad dođe nared da se očisti. Za salađivanje svih prepreka na 25 km lošem putu i ljeti i zimi potrebno je oko sat i po vremena slalomske vožnje. Daut Dautović, jedan od 5 povratnika u Šubin.
Pa nije dobro i put nam je nikakav, struje nemamo, put nam je katastrofa. Eto vidite, vidjeli koji su prošli, obećavali su nam nešto da nas spuvali, od toga svega ništa. Tako su obećavali struju već 2 i kusur godine. Trebali smo biti po nekom redu u prošloj godini prvi, ali su skrenuli nekakvu pažnju, otišli su. Ratković i neku tamo gdje niko ne živi, dvorišta, ne hoće da spavaju za Magudoviće, će niko i živi, nema, eto mi smo 5 godina tu, sjedimo, tu smo, tu živimo i tako.
Nije to, međutim, jedini problem povratnika u Šubin. Već 5 godina nemaju struju i neizvjesno je kada će je dobiti. Sevdet Atić je znao da njegovo udaljeno selo neće biti brzo osvjetljeno, pa je po uzoru na Teslu na seoskom potoku sagradio mini centralu.
Kad sam se ja vratio, ja sam sebi napravio ovu malu mini centralu. Bila je prije napravljena ovdje, sa ovim vamo kolom što je bilo ispred, pa sam ja kasnije malo to ljepše uradio i tako da smo imali kakvu takvu struju. Ja sam ovo kolo napravio, znači koristio sam bubane dveš mašini, a peraje sam pravio, znači od lima. Ova cijev je bila nekakva badanj zvani od prije ratnih vodenica, koristilo se. Tako da sam ja to, dok je bilo ovo sve u funkciji, dok je bilo struje, znači najveće, kad upalim, osjećao sam se baš ono pravo, kao i svi ostali građani. Međutim, vidite, napolju je sad bijelo, a uveče je, znači, tamo u kući noć, ko noć, crno.
Ovi uređaji funkcionisali su neko vrijeme, ali kad je najpotrebnije u zimskim danima i dugim noćima, centrala bi zaledila i opet bi Šubin bio u mraku. Sada je centrala u potpunom kvaru.
Sad trenutno ne mogu, pošto je kriza svjetska, onda kriza je u mom džepu isto. Da ne mogu to sam to popraviti. I ne znam kad ću popraviti to, znači koristit ću fenjer, uzet ću nafte, valjda jeftinija mi, pa jedno 2 sata na večer nek gori, pa opet ugasti, to je to.
Muzička linija, CD player, TV prijemnik, kompjuter koji je dobio Sevdetov sin Smail na poklon i frižider sada služe Atićima kao muzejska zbirka. Tako će biti sve dok Sevdet ne otkloni kvar na postrojenju ili dok se Šubin ne elektrificira, a ima naznake da će se to dogoditi ovog proljeća. Sevdet se bavi i poljoprivredom, a prošlog mjeseca boravio je u Japanu na edukaciji.
Opredijelio bi se da radim i sa poljoprivredom. Voće i povrće i šta ja znam, svašta oko, znači što spada u to. Pošto imam već kontakte sa japanskom organizacijom JIKA, ona nam je isto, moj je brat je dala ovaj plastenik iza mojih leđa što vidite. Ja sam bio, znači prije 15. decembra sam se vratio, bio sam u Japanu neki 18 dana. Prošao sam tu obuku tamo i vidio šta Japanci koriste i kakve svrhe, šta rade oni tamo oko poljoprivrede i toga. Znači, to smo završili, tu obuku, dobili smo nekakve, da kažem, diplome. I to ću koristiti ja najvjerojatnije ovdje, samo će mi trebati malo podrške od nekakve organizacije, od nekih donatora, neku mašinu ili da mogu sa tim, jer bez mašine ne možeš ništa raditi ovdje.
Lakše bi bilo i malom Smajlu koji piše domaći zadatak samo uz fenjer. Do škole na Osmačama ide 25 km. Kada je snijeg, a ove zime ga je bilo i previše, nikako ne ide. Za 4 mjeseca ove školske godine u dnevnik mu je upisano ravno 100 izostanaka. Red bi bio da se uredi i put do ovog zabačenog sela koji bi uz dolazak struje dao priliku nekim stanovnicima da još jednom razmisle o povratku u svoje selo.
Ništa bolja situacija nije ni u opštini Sokolac, gdje također caruje mrak, a najveći nedostatak povratka je ipak to što se ne vraćaju mladi, kaže naš dopisnik Kadir Plečan.
U selu Pridvorica u opštini Sokolac, na primjer, nema mlađih od 50 godina. Nakon što su vlastitim sredstvima ugradili donirani građevinski materijal, tvrde kako ih u 7 godina, koliko evo borave u svom selu, niko nije posjetio niti upitao kako žive. A na to pitanje Fehi Mišerić nam je kazao.
Prodavnice je 10 km, putevi nikakvi, zimi niko ne dolazi, neće ti puteve. Ja isti sam taj koji još ovu godinu možda ću ovdje biti i ja pokrećem, ostavljam i kuću i ja odlazim. Za mene ovaj povratak nije nikakav povratak.
I njegov brat Mujo priznaje kako teški uslovi i nebriga nadležnih tope želju za ostankom i ono malo ljudi koji su se vratili.
Čovjeka je veže ga da dođe na svoje, ali sve omrzne na kovugla. Niko ti se ne brine i ništa, mislim. Niko te ne pita da li moreš ti živjeti, da li ne mereš. Pa negdje čujem da li neku mašinu, neku multikultivator, negdje traktor za ovo. Nema u nas, samo moreš na kolicima, kolica su glavno sredstvo u nas.
Samo nekoliko kilometara dalje u selu Bečari, Zehrid Rizvanović punih 7 godina živi bez struje. On, supruga Hasna i petoro djece gradili su prvo kolibu pa onda dom i eto nagrađeni mrakom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine uputit će donatorima i korisnicima donacija koje su stizale u Bosnu i Hercegovinu upitnik i na taj način pokušati prikupiti informacije o donacijama i načinu njihovog trošenja. Predsjedavajući komisije Sefer Halilović izjavio je poslije sjednice komisije da će upitnici biti upućeni pojedincima, organizacijama, a posebno humanitarnim te stranim ambasadama. Objasnio je da se radi o nekoliko hiljada adresa na koje će biti poslati upitnici te da će anketni listići sadržavati pitanje za donatore koliko i kakve su donacije dali za Bosnu i Hercegovinu, ko je primalac, dok će primaoci morati odgovoriti na pitanje o načinu trošenja sredstava. O tome da li očekuje uključivanje međunarodne zajednice u ovaj posao, Sefer Halilović kaže.
Ja unaprijed ne bi nikog utuživo, ni predstavnik međunarodne zajednice, ni domaće zajednice. Konačno bio sam ministar za rad, socijalnu politiku i rasne osobe neki 5-6 mjeseci, imam iskustva sa radom međunarodne organizacije. Dakle, oni su do tada radili sami, nije niko zvao, oni su sami radili. Kad sam ih kao ministar pozvao, svi su kasnije radili zajedno sa ministarstvom. Prema tome, ja ne bi se upuštao u komentare da li je neko kriminalac, nije kriminalac, da li je ukrao, nije ukrao, ni domaći, ni međunarodni, dok ne dođemo do konkretnih podataka. A mislili smo doći ovaj. Jer onaj ko nam ne bude dao podatke, on je već samim tim sumnjiv. Onaj ko bude dao podatke i ko bude se razvio s komisijom, u velikim dijelom skida sa sebe sumnju da će ovaj, da je, ima tu nešto što je neregularno.
Halilović komentariše i sumnje članova prethodnog saziva komisije da će ova nova uspjeti završiti posao.
Mi smo daleko ispred onoga što je radila prethodna komisija. Dakle, usvojili smo zakon o slobodnom pristupu informacijama. Mi smo spremni sa anketnim listićem koji ćemo uputiti onima koji su dali sredstva, onima koji su primili sredstva. I još najvažnija stvar po mom mišljenju jeste da ćemo pozvati građane i sva pravna lica i fizička lica u Bosni i Hercegovini koji bilo što o tome znaju da nam daju informacije. Prema tome, mi ćemo sad ubrzano prikupiti informacije u narednih mjesec, dva dana, a nakon toga ćemo analizirati i raditi dalje na utvrđivanju načina kako se troše donacije.
Da li će nadležni organi biti uključeni u proces istraživanja donacija?
Ja sam apsolutno siguran da ćemo mi dostaviti sve sumnjive podatke SIPI, dakle Agencije za istrage, i da smo dostali tužilaštvu, a da li će procesuirati, ja ne mogu reći, ja ne mogu sajem sudstvo, jer konačno sudstvo bi trebalo biti ovoj zemlji nezavisno. Mi ćemo njima dostaviti podatke, pa dalje nije više odgovornost nama, nego onima kojima mi damo eventualno podatke o eventualnim zlopotrebama. Ja mislim da će od sutra krenuti sa anketama, kako sa fizičkim, tako pravnim licima, pojedincima, humanitarnim organizacijama, ambasadama i svima onima. To je neko hiljada adresa koje ćemo poslati.
Tihomir Gligorić, predsjednik prethodne istražne komisije za trošenje donacija, koja nije uspjela završiti svoj posao, o radu nove komisije i očekivanjima kaže:
ako ne bude iskrene političke volje da u institucijama sistema na sistemski način to pitanje riješite, to će postati vjerovatno sakriveno od očiju BiH javnosti ili građana Bosne i Hercegovine. Ja smatram da je bilo dobre volje od strane, evo recimo, OHR-a, koji sudbinu ove zemlje godinama drži u svojim rukama i uvijek imaju svoj stav ili mišljenje po bilo kom pitanju, političko-pravnom, ekonomskom, životnom u Bosni i Hercegovini, da uporno ćute kada je u pitanju, evo da tako kažem, zloupotreba donatorskih sredstava. Dakle, zajedno su mogli riješiti najveću unutrašnju reformu u Bosni i Hercegovini, koja je značajnija od mape puta, i ona je naravno značajnija. Ali tome treba sistemski pristupiti i onda u strukturi obrade informacija, finansijskih sredstava i unutar toga šta jeste međunarodna zajednica vratila natrag sebi preko svojih predstavnika, šta je ostalo stvarno u Bosni i Hercegovini, onda ćemo imati stvarni uvid koliko je zaista Bosna i Hercegovina i po tom pitanju oštećena, jer znate, evidentirate sredstva za Bosnu i Hercegovinu, a u međuvremenu ona odu natrag.
U nastavku emisije o tome kako je namjera komisije da ispita ukupan iznos donacija i njihov način trošenja primljena na terenu. Primjer iz Brčkog distrikta obradio Marko Draganić.
Zloupotreba donacija bilo je i u Brčkom, potvrdili su još prije nekoliko godina presudom protiv bivšeg načelnika opštine Brčko Rahić Muniba Jusufovića i njegovih saradnika pravosudni organi Brčko distrikta. Kako saznajemo od Ahmeta Derviševića, poslanika SDA u Brčanskom parlamentu, veliki novac neposredno nakon rata doniran je iz više izvora za obnovu ratom porušenih objekata na području distrikta. On pozdravlja rad istražne komisije parlamenta BiH za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava. Budući da je cijelo vrijeme dijelio sudbinu ljudi koji su čekali da im se obnove kuće, Dervišević je čuo za brojne priče zloupotreba donatorskog novca.
Pojavljivali su se uvijek sumnje da se te donacije netransparentno troše, da pojedinci dobijaju donacija veći broj onih koji su bliski tadašnjoj vlasti. Neki ljudi su i procesuirani povodom tih događanja. Znamo da je procesuiran tadašnji načelnik gospodin Munib Jusufović i neki od njegovih suradnika. Utvrđena je čak određena odgovornost. Ja mogu navesti evo jedan primjer od jedne donacije gdje se među građanima pričalo da su znatna sredstva neutrošena, a trebala su biti utrošena u obnovu kuća.
Jedna od institucija kojoj se nezadovoljni građani distrikta žale na postupke obnove kuća je i Kancelarija za žalbe i pritužbe, koja u okviru vlade distrikta postoji još od 2003. godine. Po riječima njenog šefa Enesa Pašalića, oni su tokom prošle godine primili oko 700 žalbi građana koji su se u 300 slučajeva žalili pismenim putem na ponašanje vlade i njenih institucije.
Treba reći da najveći broj žalbi se odnosi na odjeljenje za izbjegla i raseljena lica, negdje oko 25-26%. Sasvim je razumljivo kada je u pitanju ovo odjeljenje za izbjegla i raseljena lica da imamo najveći broj žalbi, jer to najviše boli građane.
Šefica odjeljenja za izbjegla i raseljena lica Branka Žilić-Đurić, koja već 5 godina rukovodi ovim segmentom izvršne izvršne vlasti u distriktu, dala je punu podršku aktivnostima koje su pokrenute u parlamentu BiH na rasvjetljavanju sudbine donatorskih sredstava. Po njenim riječima, zaposleni u ovom odjeljenju postupali su po uputstvu koje je dao tadašnji ministar za izbjegla i raseljena lica BiH, a na osnovu zakona iz 2004. godine koji reguliše tu materiju.
Što se tiče tih zloupotreba, kod nas u Brčkom nema. E sada, da li ima nezadovoljnih građana, znači da li ima pritužbi, žalbi građana, zašto nije dobio i kako je dobio ovaj, nije onaj, znači to je nešto drugo. Ali sa zloupotrebom donacija u ovom odjeljenju, otkako radi odjeljenje, samostalno sigurno nije.
U Brčkom je donatorskim sredstvima sanirano i više javnih objekata. Do podataka o iznosu koji je za te namjene utrošen, bilo je nemoguće doći. Najbolji primjer za to je rekonstrukcija i dogradnja sadašnje zgrade u kojoj je smještena gimnazija. Zgrada je tako rekonstruisana da ne ispunjava ni osnovne pedagoške standarde, ali niko nije mogao da komentariše takve radove, budući da su sve poslove rekonstrukcije vodili predstavnici samih donatora.
Slušate emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ovo je emisija posvećena pravima povratnika, izbjeglica, raseljenih i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava.
Federalno ministarstvo financija ovih dana je obavijestilo vlasnike računa stare devizne štednje deponovane kod domaćih banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, isključujući Ljubljansku banku, Investbanku i druge strane banke na teritoriji Bosne i Hercegovine, da je shodno odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i uredbe o postupku verifikacije određen novi rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju. Taj novi rok već je počeo teći 3. februara i trajeće do 3. avgusta 2010. godine u organizacionim jedinicama predviđenim za provođenje procesa verifikacije, a to su AFIP DD Sarajevo ili FIP DD Mostar. Zahtjev za verifikaciju predaje se lično ili putem punomoćnika uz predočavanje ovjerene punomoći na šalteru organizacione jedinice agencije AFIP ili FIP. Također se pozivaju svi potražioci po osnovu računa stare devizne štednje koji su izvršili verifikaciju u 2005. godini da, ukoliko to do sada nisu uradili, dođu na šalter organizacione jedinice i dostave potvrdu o izvršenoj verifikaciji kako bi se izvršila zamjena i izdala nova potvrda uvećana za iznos kamate obračunate u skladu sa zakonom. Cjelokupan tekst oglasa o procesu verifikacije može se naći na stranici Federalnog ministarstva financija www.fmf.gov.ba. Za slušaoce naše emisije više detalja potražili smo u Federalnom ministarstvu financija, govori pomoćnik ministra Tihomir Čurak.
Najprije pozdravljam sve naše drage slušatelje i stare devizne štediše koje su konačno došli na svoje i čini mi se konačno imaju vrapca ili goluba u ruci i mogu mirno čekati svoj novac na svojim računima. Za one koji nisu verificirali, Federalno ministarstvo financija, odnosno vlada, je otvorila novi rok koji će trajati 6 mjeseci do 3.8. ove godine. Znači, u ovih 6 mjeseci, to je zadnji administrativni rok u koje mogu oni podnijeti svoje zahtjeve za verifikaciju stare devizne štednje. Moraju to raditi ukoliko žele svoj novac. Ukoliko ne verificiraju, praktično imat će probleme, onda će to morati raditi preko suda i samo sebi stvarati troškove. Ovaj rok je, vi znate, za presudu Suljagić, Europskog suda za ljudska prava, koji je praktično naložio federaciji da otvori još jedan rok, a taj jedan rok je praktično već bio i planiran našim zakonom o staroj deviznoj štednji, pa smo to sve sklonili u jedno i imamo verifikaciju, odnosno prijavu od 6 mjeseci.
Vi ste dakle spremni za taj posao, jer pretpostavljam da bi sada moglo biti više zainteresovanih štediša za verifikaciju.
Pa ne znam, meni će biti drago najprije da štediše konačno shvate da novac nije u udrugama, da novac nije nigdje drugo nego je novac u okviru programa i projekta Vlade Federacije i jedini način da to ostvare je ovaj put.
Početkom ove godine štediše su dobile određeni iznos novca na svoje račune, ali izvještaj je iz registra vrijednosnih papira federacije u kojem se pominju obveznice, ali sa različitim oznakama, na primjer A, B, C itd. Možete li objasniti ovu situaciju, prije svega vezano za izvještaj iz registra vrijednosnih papira i dionice?
sve stare devizne štediše koje su verificirane zaključno sa 2008. godinom dobili su vrijednosne papire koji su registrirani u okviru registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine. Šta to u suštini znači? Oni su svi sa svog izvoda dobili papir u kojim je registar vrijednosnih papira obavještava koliko oni imaju vrijednosnih papira u svom vlasništvu. Ono što njih najviše zbunjuje je to, jer pitanje koliko čovjek ima informaciju, što znači vrijednosni papir. Oni su u svojim obrascima kojim je registar dostavio određene podatke. U lijevoj koloni zadnje slovo koje glasi A, B, C, D, E, F i tako dalje do šestih kolona ima, označava samo serije i dospjelost. Tako oni koji su, za sve njih je serija A već je dospjela, i ona je isplaćena. To je onih 2248 maraka plus kamata koju su oni imali do 12. mjeseca. I ta je serija amortizirana. I ta serija je amortizirana, znači isplaćena, ona ne vrijedi više ništa. Ne vrijedi jer su štediše dobili novac za tu seriju. Sljedeći broj koji imaju taj zadnji je serija B, koji dospijeva 30.9. ove godine. I oni će, znači, na isti način će doći do amortizacije serije B u 9. mjesecu ove godine, pa serija C 2011. i tako do 2014. godine. Sa desne strane imaju iznose koje im dospijevaju po tim serijom. Znači, ukoliko štediša ne radi ništa, na dan taj serije koji glasi, recimo za seriju B, je 39. oni će imati na svom računu novac. Šta znači vrijednosni papir? Oni koji žele sada raspolagati sa starom deviznom štednjom, oni mogu to prodati na berzi po cijenama, evo imate izvještaj na berzi koliko je praktično vrijednost tog novca. A moja uvijek preporuka bila štedišama, jer koji nisu navikli na berzanska mešetarenja, da neki način ili se konzultiraju malo šire prije prodaje, ili neki način da zadrže to ukoliko su mogućnosti i čekaju da spijeće.
Hvala vam na objašnjenju, jer su naši slušaoci između ostalog pitali kako su se obveznice već naše na Sarajevskoj berzi ako im je rok do spijeća za nekoliko mjeseci.
Obveznica nije certifikat. Nisu na Sarajevskoj berzi one obveznice za koje su dobili novac. Jer je serija A amortizirana i ne nalazi se na Sarajevskoj berzi. Seriju B, pogledajte, prva serija, ako pogledate izvještaj sa Sarajevske berze, prva koja kotira je serija B sa nekih 91, indeks 91. Što znači da za jednu marku dobijete 91 fenik.
Imamo primjedbe i od nekih štediša da nisu dobili izvještaj iz registra vrijednosnih papira.
Dvije stvari su, da li je pogrešna adresa ili nešto drugo. Mnoge štediše smatraju da su trebale dobiti vrijednosne papire. I zato vrše pritisak i na Ministarstvo financija i na registar. Ja ponavljam. Znači, sve štediše koje su se verificirale sa 2008. godinom i za koje su emitirani vrijednosni papiri, za neke nisu mogli emitirati vrijednosne papire jer jednostavno izostaju osnovni podaci. Ako nema bankovnog računa, ako je međuvremeno došlo da je vlasnik računa umro, pa nasljednici, pa se nisu prikupili podaci, jednostavno nije moglo doći do emisije vrijednosnih papira, a Federalno ministarstvo financija svakako sad sa 31.3. ide novom emisijom vrijednosnih papira za one devizne štediše za koje nisu do sada emitirani vrijednosni papiri, a verificirani su u 2009. godini.
Da.
Ili do tada.
Oni koji misle da su imali pravo na dionice trebaju da se obrate registru vrijednosnih papira Federacije, a ne Ministarstvu za financije.
Sve informacije, znači vi svi koji imate, ste dobili obavijesti o svojim vrijednosnim papirima. Vaša prava sad idu na registar vrijednosnih papira. Sve izmjene, promjene podataka idu preko registra vrijednosnih papira, praktično mi sad tu nemamo ništa. Dužnost Ministarstva financija je samo da po amortizaciji osigura novac i prebaci na te račune. Vodite računa o svojim računima, vidite da li su ispravni, da nisu mogli da ugašeni, jer veliki broj njih koji nije radio više od godinu dana je ugašen. I mi ne možemo realizirati isplatu.
Poštovani slušaoci, govorio je Tihomir Čurak, pomoćnik ministra financija Vlade Federacije. Još jednom podsjećamo, novi rok za verifikaciju stare devizne štednje je od 3. februara do 3. avgusta 2010. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.